Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, la cea de-a doua ediție a subiectului despre tainele stupului și beneficiile mierii de albine. Tot în cadrul târgului de miere, Retezatul Stupilor, organizat de Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București, am aflat că mierea poate fi de mai multe tipuri, în funcție de proveniență, de florile din care a fost adunat nectarul, cât și de modul de obținere. După proveniență, putem avea miere de flori și miere de mană. Mierea de flori, numită și miere florală, este făcută de albine prin prelucrarea nectarului și a polenului din flori. Mierea de mană, denumită și miere extraflorală sau miere de pădure, este făcută din alte substanțe ce provin din plante. Se vade pe frunzele unor arbori precum pinul, molidul sau stejarul. Este mai închisă la culoare decât mierea de flori și, datorită beneficiilor sale, este considerată regina produselor din miere. După florile din care a fost adunat nectarul, în țara noastră avem miere polifloră, miere de salcâm, miere de tei sau miere de rapiță. După modul de extragere, avem extragerea bucăților de fagure, mierea scursă liber din fagure sau extrasă prin centrifugare, mierea extrasă prin presarea fagurilor sau prin topirea acestora. De această dată l-avem invitat pe domnul Alexandru Mitruș, producător de miere din Turnu Măgurele, județul Telorman, care ne va vorbi despre beneficiile mierii, despre tipurile de miere și despre munca de zi cu zi a albinelor pentru a o produce. Ne mărturisește că are o mare experiență în domeniul apicol, pe care inițial l-a testat ca un hobby.
Practic apicultura de circa 30 de ani, apicultură pastorală, merg la culesuri de salcâm în alte zone, Vâlcea, Argeș, iar restul culesurilor de rapiță, floarea solului le fac în zona. A început ca un hobby, inițial cu 10-15 familii de albine, după aceea mi-a plăcut și am zis să încerc să devină și o sursă de venit. Am mers cu un comitent și cu apicultura și cu un loc de muncă, după circa 10 ani am renunțat la locul de muncă și a rămas sursa de venit a familiei apicultura.
Acest hobby cum a apărut? Ați avut în familie? Ați văzut în copilărie?
Nu, n-am avut nici în familie, n-am avut nicio tangență decât cu consumul mierii. Câțiva prieteni și-au luat câteva familii de albine, mergeau la pădure, într-un cadru frumos, natură, a început să-mi placă lucru cu albina, misterele familiei de albine și de aici a pornit totul.
Haideți să vorbim un pic despre aceste mistere și lucrul cu albina.
Albina, prin modul de organizare, poate da lecții multora. Familia de albine este atât de organizată încât poate răspunde la majoritatea factorilor de stres, majoritatea evenimentelor care se întâmplă în jurul familiei de albine. Mă refer acum mai nou, de exemplu, la presiunea care este pusă asupra familiilor de albine de substanțele chimice folosite în agricultură sau folosite în general în activitatea umană, activitatea economică. Albina, nu pot să spun că s-a adaptat, dar rezistă.
E fascinant, din ce am înțeles, și lumea nu știe cum se organizează albinele în stup, ce se întâmplă iarna, ce se întâmplă primăvara, când încep ele să producă.
Da, deci în familia de albine găsim albina lucrătoare, matca, că asta e singura care depune ouă și care perpetuează familia de albine, și trântorii. Fiecare categorie are un rol bine determinat. Albina lucrătoare se ocupă cu absolut tot ce trebuie făcut în familia de albine. De la căratul nectarului hranei, la aerisirea stupului, la căratul apei, la hrănitul puietului, la creșterea puietului, mai bine zis, până la paza stupului, totul este organizat de albina lucrătoare, care, în funcție de vârsta ei, are o anumită sarcină în cadrul familiei de albine.
Și responsabilitate.
Și responsabilitate. Trântorii au și responsabilitate, participă la perpetuarea familiei de albine prin împerechiere cu măcile și, în afară de asta, trântorii participă la aerisire și o familie fără trântori, practic, nu este o familie normală. De obicei, prezența trântorilor într-o familie de albine are loc din sezonul activ de primăvară până în vară, până în momentul în care sursa de hrană se epuizează, cam după terminarea culesului de floarea solului. În acest moment, trântorii sunt izolați în familia de albine de către albine, nu mai se hrănesc, își pierd puterea și după aceea sunt dați afară din familia de albine. Pentru că familia se pregătește de iernare. Practic, trântorii din acel moment nu mai au niciun rol în familia de albine.
Și sunt dați afară?
Sunt dați afară și mor trântorii. Iar matca depune ouă, este mai mare decât albinele, este hrănită numai cu lăptișor de matcă, renumitul lăptișor de matcă ca și produs. Asta e hrănirea cu lăptișor de matcă, îi dă o vitalitate deosebită, poate trăi 2, 3, 4, 5 ani, poate chiar 6 ani de zile.
Și cum apare o nouă
matcă? În momentul în care familia de albine consideră că trebuie să se mulțească, atunci are loc fenomenul de roire a familiei de albine. În familia de albine are loc un proces prin care se construiesc boci. Botca este celula din care iese matca, multe boci în cazul de roire. Matca bătrână pleacă cu o parte din albine, pleacă din stup, formează o altă unitate biologică, o altă familie de albine. Din familia respectivă de albine poate să mai plece și un alt roi. Matca bătrână pleacă cu un roi principal, după aia un roi secundar, un roi terțiar, depinde de situație, și rămâne în familia de albine de bază o singură matcă. Matca bătrână pleacă din stup, formează o familie de albine. Din celelalte 10 de măci se luptă între ele până rămâne una singură, de se văd în fața stupului sau roiului măci moarte. Practic este o selecție naturală. Sigur, sunt alte mistere în acest episod pe care încă nu le-am dezlușit, și rămâne o singură matcă. Deci, într-o familie de albine, în cele mai multe cazuri, o să fie o singură matcă, cu câteva mici excepții.
Și apicultorul are un rol în această reînnoire a mătcii?
Vorbim numai de roire naturală. Sunt și metode de înnoire artificială, practic de schimbare a măcii artificială. O altă metodă de înlocuire naturală a măcii, familia de albine, în momentul în care consideră că matca nu mai face față, a ajuns la o anumită vârstă sau din anumite motive fizice nu se mai dezvoltă sau fel de fel de situații, formează o botcă din asta, ia hotărârea să formeze o altă matcă. Și formează câteva boci, se numește metoda de schimbare liniștită. Se formează câteva boci, nu așa multe ca la roirea naturală, din care tot așa iese o matcă, o matcă tânără. De obicei, prima care iese înțeapă celelalte boci, ca să nu se mai dezvolte concurența, respectiv măcile din celelalte boci, și rămâne ea. Practic se schimbă. În cazul acesta, matca tânără, după ce se împerechează, poate să trăiască cu matca bătrână o anumită perioadă. Coexistă împreună, e singura, cam singura situație în care putem să găsim două măci într-o familie de albini.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Miera, un lichid viscos dulce produs de albine pentru a se hrăni, este considerată unul dintre cele mai sănătoase produse alimentare. Este utilizată în multiple moduri aproape în toată lumea de mii de ani. La început, în ritualuri religioase și ulterior a fost folosită în alimentație, în cosmetică și în medicina naturistă. Faptul că mierea de albine este un aliment sănătos nu este o noutate. Mulți dintre noi o consumăm cu lămâie când ne doare gâtul, o folosim pe post de îndulgitor mai sănătos decât zahărul rafinat sau o consumăm la micul dejun pentru energia pe care ne-o furnizează pentru un start excelent al zilei. Am aflat că mierea este produsă printr-un proces complex, care începe de la colectarea polenului și a manei de la flori și arbori. Albinele parcurg zilnic sute de kilometri pentru a aduce în stup aceste materii prime, care, amestecate cu saliva albinei colectoare, dar și cu alte substanțe, precum enzimele și aminoacizii, sunt trecute apoi printr-un proces și astfel mierea devine din ce în ce mai viscoasă. Ulterior, mierea este depozitată în celulele fagurilor și lăsată la aer o perioadă pentru ca apa să se evapore. În final, aceste celule sunt închise etanș cu niște căpăcele de ceară. Alexandru Mitruș, producător de miere din Turnu Măgurele, județul Telorman, cu experiență de peste 30 de ani vechime, ne explică de ce apicultura este benefică roiului, pornind de la faptul că în mediul natural albinele au și ele dușmanilor.
Vorbim de roiurile naturale. Roiurile naturale sau familiile care trăiesc în scorburi își găsesc un loc unde să trăiască. Din păcate, de o anumită perioadă de timp, apicultura europeană se confruntă cu un dăunător extrem de important, păduchele albinelor, care provine din Asia și la care albina europeană nu este adaptată, încă n-a reușit să se adapteze, în jur de 30 de ani. Se zice că ar fi ajuns în Europa prima dată și din cauza acestui dăunător, acestui păduche al albinei, varroa se numește, infectarea în scorburi a familiilor naturale, să zicem, această infectare duce și la dispariția familiilor.
Și totuși acel mediu septic creat în stup nu este îndeajuns pentru...
Mediu septic nu prea are legătură cu varroa. Vorbim despre un mediu antibiotic cu propolisul care este, sau cu aerisirea ce își face acolo. Dar noi vorbim în special nu de alte boli, ci de acest păduche. Acest păduche care, dacă ar fi să facem o comparație de mărime între o albină și un om, ar fi cam de mărimea unui șobolan pe corpul unui om, ca să ne dăm seama de
dimensiuni.
Și cauzează familiei de albine mari probleme. În stupine, în cele întreținute de apicultori, sunt tratamente adecvate acestui dăunător. Și în mare măsură se scapă de acest dăunător. În schimb, pe cale naturală este extrem de greu. Ăsta este un motiv pentru care nu trăiesc foarte mult familiile de albine în cadrul natural.
Dumneavoastră, ca om cu experiență, știu că nu e o întrebare ușoară și poate că e greu să răspundeți la, dar dintre toate produsele sau combinațiile de produse, care sunt cele mai pe sufletul dumneavoastră, să zic?
Da, într-adevăr, este o întrebare foarte grea și este foarte greu de dat un răspuns la ea. Ca și consumator de miere, dinainte să mă apuc de creșterea albinelor, mierea este principalul aliment, medicament folosit în apicultură. Dar, pe lângă miere, mai sunt și alte produse, fagurele cu miere. Deci este o miere asupra căreia nu s-a efectuat nicio prelucrare. Este exact mierea depusă în fagure, tăiat de acolo și consumat ca și atare. După aceea este polenul. Polenul pe care albinele îl strâng din flori și polen care aduce beneficii în regenerarea celulelor prin conținutul mare de aminoacizi. După aceea este propolisul, un antibiotic natural folosit ca atare în o multitudine de preparate. Cam astea ar fi principalele produse ale stupului. Pentru mine, să vă spun așa, ar fi o miere de salcâm. O miere de salcâm, adică gustul mierei de salcâm îmi place cel mai mult.
De ce atât de apreciată mierea de mană, de exemplu?
Mierea de mană este apreciată deoarece conține multe minerale. Cantitatea de minerale din mierea de mană, practic, o face regina mierii, prin cantitatea de minerale. Este extrem de indicată în anemii. Deci, prin conținute de minerale, este un ajunvant în tratamentele pentru anemii.
Am înțeles că este o băutură specială care se face pe bază de miere, pe care și strămoșilor noștri...
Da, în zonele unde nu existau vii, miedul din miere era băutură alcoolică care era consumată prin Grecia. Știți poveștile grecești, dacă te duci în Grecia, fiecare piatră are o poveste, iar Zeus și toți zeii consumau mied. Este băutură alcoolică din miere, prin fermentarea mierii în anumite condiții. Mied sau hidromel, miedul în vechea discuție, iar hidromelul actual. Da.
Mierea românească este foarte apreciată. Unde ne aflăm la ora actuală? Cu ce ne putem compara? Și vă întreb pentru că foarte mult marketing s-a făcut și se face în jurul mierii de manuka. Există niște diferențe de ce această miere din Australia, de nu știu ce arbori, are așa niște proprietăți de recomandată inclusiv de medici?
Sincer să vă spun, nu pot să vă dau informațiile astea, că le dețin la un nivel empiric care nu pot să știu cât de adevărate sunt, până unde sunt. Dar ceea ce știu este că mierea de manuka se bucură de o branduire excepțională. În mediul produselor apicole nu cred că există un alt produs care să fie branduit la nivelul ăsta. Și prețul mierei de manuka este pe măsură. A existat acum câțiva ani de zile, nu mai rețin exact, o familie din Ardeal care a făcut niște comparații între mierea de manuka și o miere de România de iarbă neagră, o miere de mană. Diferențele n-au fost mari. Undeva la un laborator prin Austria, diferențele n-au fost mari ca și produs. Dar branduirea și-a spus cuvântul. Iar mierea de Manuka este branduită la nivel mondial, nu este branduită la un nivel de regiune, la nivel de țară. Da. Deci brandul este peste la nivel tot. Mondial, absolut peste tot. Din punctul ăsta de vedere, durerea mare a noastră, apicultorilor români, este aceea că nu reușim să ajungem la consumator cu produsele noastre, la consumatorul final.
În ultimul timp, din ce în ce mai multă lume conștientizează beneficiile mierii. Poate că ar trebui mai multă informație.
Informația noi, apicultorii, o facem către consumatorul nostru. De-aia venim și la târguri, suntem invitații, mulțumim celor care ne invită în târguri și găsim consumatorii interesați care, după o discuție pe care o avem cu dânsii, îi transformăm, practic, în consumatori de produse apicole. Dar este insuficient. Pentru că comerțul în ziua de astăzi nu se face așa. Comerțul se face la lanțurile mari de magazine, acolo unde mierea este a noastră, a apicultorilor, dar nu sub brandul nostru. Mai trece prin mai multe firme până ajunge acolo, pe raftul magazinelor. Asta este și din cauza faptului că nu suntem organizați. De exemplu, acum, la ultima măsură, fonduri europene pentru apicultură, s-a cerut o adeverință că faci parte dintr-o cooperativă apicolă. Practic te obligă, nu te duci acolo ca să faci un lucru bun. Te duci ca să iei adeverința respectivă, ca să o depui la dosar. Deci e o condiție de eligibilitate.
Da, și nu de beneficiu.
Da, și practic nu de beneficiu direct. Am experiență, am fost membru într-o cooperativă la Alexandria Telorman în 2004 și care s-a destrămat. Nu înțelegem necesitatea de a ne uni. Practic, noi dorim să ne rezolve alții problemele, dar să nu le rezolvăm noi. Noi să nu contribuim nici financiar, nici prin anumite activități de natură aceasta.
Mierea este de asemenea un aliment cu numeroase substanțe nutritive, iar acest lucru îl face potrivit pentru mai multe categorii de consumatori, de la copii până la persoane în vârstă. În plus, spre deosebire de zahărul rafinat, mierea este un îndulcitor natural cu numeroase substanțe necesare bunei funcționări a organismului. De exemplu, o porție de 100 de grame de miere de albine conține circa 300 de calorii plus carbohidrați, proteine, potasiu, calciu, magneziu, vitamina C, sodiu, fier. În finalul acestui dialog, Alexandru Mitruș, apicultor cu peste 30 de ani vechime, îi încurajează pe cei care ar dori să îmbrățișeze acest hobby cu câteva sfaturi utile.
În primul rând, o minimă literatură apicolă. Deci o minimă. Pe internet se găsește literatura apicolă pentru toate nivelurile, de la hobbyist la un stup până la ferme de sute de stupi. Deci asta în primul rând. Și în al doilea rând, dacă poate în zona acolo, să ia legătura cu un apicultor cât de cât cu o anumită experiență. O vizită, două, trei, nu mai multe, sau o legătură în permanență cu respectivul apicultor și treaba este rezolvată. Pentru că în momentul în care a intrat în lumea asta și a desfăcut o familie de albine, a văzut o matcă, a văzut o ramă cu ou, a văzut cum se dezvoltă o familie de albine, deja este captivat. Eu cred că nu există om, după ce desface un stup, după ce își înfrânge și frica asta de albine, pentru că totuși frica de înțepători de albine este o frică, să zic, ancestrală. Toți oamenii se feresc de albine mari sau nu toți, majoritatea. Deci astea ar fi cele mai bune sfaturi pe care eu aș putea să-i le dau unui apicultor care vrea să aibă în curte un stup, 2, 3, 5
care e la început. Și da. Cam în cât timp învață?
Dacă se duce să lucreze de câteva ori, câteva vizite într-o stupină, eu cred că poate să înveți. Ajutat de puțină informație din literatura apicolă despre albine în general, poate rezolva foarte ușor această problemă.
Dornică să împărtășesc cât mai multe informații despre produsele apicole, iată și câteva modalități pentru a alege mierea de albine 100% naturală. Un aspect după care ne ghidăm adesea este cristalizarea mierii, fenomen cunoscut și sub numele de zaharisire. De exemplu, mierea naturală de rapiță se zaharisește în câteva zile de la extracție, dar la cea de salcâm sau de mană, cristalizarea apare mai greu și nu putem aștepta atât de mult până să ne convingem că este naturală. Așadar, putem recurge la alte modalități de a testa mierea pentru a ști dacă este pură sau nu. De exemplu, testul cu bula. Când întoarcem borcanul, bula de aer care se formează în mierea naturală se mișcă lent și nu se sparge în alte bule mai mici, rămâne intactă. Dacă cele două ediții ale emisiunii despre mierea românească și beneficiile ei au fost de folos, sper ca și în România procentul consumatorilor să crească, ca de altfel și cantitatea medie anuală pe cap de locuitor. Sunt Camelia Teodosiu și până la viitoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.